Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkent ortidan Samarqand va Namanganda ham COVID markazlari qayta ochildi. Surxondaryo ichki ishlar binosi oldida badanini kesgan erkak bo'yicha Ichki ishlar vazirligi izoh berdi. Jahongir Otajonov siyosatdan chekinishi va onasi uchun konsert berishini aytdi. Pentagon Afg'oniston hukumat kuchlari mamlakatni himoya qiladigan vaqt keldi deb bayonot berdi. Gruziyada jurnalist va ommaviy axborot vositalari xodimlari hukumat iste'fosini talab qilmoqda. Toliblar bilan urushish suiqasd bilan barobar Tojikistonga qochgan afg'on askarlarining hikoyalari. 6 oyda O'zbekistonda qariyb 140 milliard so'mlik chiroyli avtoraqam sotildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda koronavirusga chalinish bilan bog'liq vaziyat murakkablashib borayotgani manzarasida Samarqand va Namanganda ham avvalroq yopib qo'yilgan COVID markazlari qayta ish boshladi. Xususan, Samarqand shahridagi sport majmuasida 1000 o'ringa mo'ljallangan saralash va taqsimlash markazi yana o'z faoliyatini boshlagan. Mazkur COVID markazi o'tgan yilning avgust oyida ish boshlagan, biroq xastalik chekinishi ortidan keyinroq yopilgan edi. Shuningdek, o'tgan hafta oxirida Namanganda ham Barkamol avlod sport majmuasida tashkil etilgan COVID markazi faoliyat qaytgan. 400 o'ringa mo'ljallangan mazkur markaz ham o'tgan yili tashkil etilib, xastalik ko'rsatkichlari kamayishi bilan yopib qo'yilgan edi. Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Muzrobod tumanida Ichki ishlar bo'limi xodimlaridan norozi fuqaroning o'z badanini soqol oladigan olmos bilan tilgani aks etmiş video yuzasidan 11 iyul kuni o'z rasmiy munosabatini ochiqladi. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi qaydicha, videoda aks etgan hodisa joriy yilning 26 aprel kuni soat 16:30 lar atrofida sodir bo'lgan. Badanini tilgan erkak O'zbekistonda o'g'irlik moddasi bo'yicha 5 marta Rossiyada bosqinchilik moddasi bo'yicha bir marta sudlangan 40 yoshli MA ekani bildirilgan. Surxondaryolik tartib posbonlari iddaosicha Ichki ishlar boshqarmasiga profilaktik suhbatga chaqirilayotganidan norozi ekanini aytgan MA hodisa chog'ida mast bo'lgan. Hodisa ortidan MA ga tibbiy yordam ko'rsatilgan va holat yuzasidan Muzrobod tuman prokuraturasiga xabar qilingan. Amerika qo'shinlari prezident Joe Biden buyrug'iga binoan uyga qaytayotgan paytda Taliban Afg'onistonning yangi hududlarini bosib olayotganini AQSh chuqur tashvishmandlik bilan kuzatmoqda deya bayonot berdi Pentagon vakili Jon Kirbi. Afg'on hukumati qo'shinlari oyoqqa turib, o'z mamlakatini himoya qiladigan fursat yetdi degan Kirbi Fox News telekanali efirida. U yuz berayotgan voqealarni mas'uliyat pallasi deb atagan. Afg'oniston o'zini himoya qilishi uchun AQShga qariyb 20 yil davomida milliardlab dollarlik qurol-aslaha yetkazib berdi. Taliban harakati mamlakat hududining 85%ini o'z nazoratiga olganini ma'lum qilgan. Lekin bu iddao ustida bahs qilish mumkin. Ammo Kirbi Fox News telekanalining ayni paytda afg'onistonliklarning 13 millioni Taliban qo'l ostidagi hududlar 10 millioni afg'on hukumati nazoratidagi yerlarda va yana 9 million nafari bahsli hududlarda yashayotgani haqidagi ma'lumotga e'tiroz bildirmagan. Gruziya poytaxti Tbilisi shahrida 11 iyul oqshomida 37 yoshli teleoperator Leko Lashkaravaning o'limi munosabati bilan ommaviy namoyish o'tkazildi. Lashkarava 5 iyul kuni tartibsizliklar vaqtida shafqatsizlarcha kaltaklangan. O'sha kuni shaharda gay parad o'tkazilishi belgilangan edi, ammo LGBT hamjamiyatiga qarshi kuchlar bunga xalal bergan. Rustaveli prospektida norozilik namoyishiga to'plangan bir necha ming kishi hukumatning 12 iyul kuni ertalabga qadar iste'foga chiqishini talab qildi deya xabar qildi Nemis to'lqini. Yevropa Ittifoqi va AQSh vakillari Gruziya hukumatini jurnalistlarga bo'lgan hujumni tergov qilishga chaqirgan. Yevropa Ittifoqining Gruziyadagi elchisi Karl Hartsel operator Leko Lashkaravaning o'limi munosabati bilan bayonot bergan. U o'lgan ommaviy axborot vositasi xodimining oilasiga va hamkasblariga hamdardlik bildirib, Yevropa Ittifoqi uning fojiasi sabablari tergov qilinishini kutayotganini eslatgan. Milliarder Richard Branson jamoasi bilan birga uchgan Unity raketa plani suborbital parvozdan so'ng eson-omon yerga qo'ndi. Virgin Galactic xususiy shirkatiga tegishli uchish apparatining 71 yoshli konstruktor, havoda suzuvchi va endilikda astronavt ham bo'lmuş Richard Branson rahbarligidagi parvozi AQShning Amerika kosmoportida yakunlandi. Tarixda birinchi marta kosmik apparat yaratuvchisi unda sinov parvozini amalga oshirdi. Apparatni atmosferaning yuqori qatlamlariga olib chiqish, tashuvchi uchoqdan uzilish, raketa yuritgichini ishga tushirish va 80 kilometrdan ziyod balandlikka mustaqil ko'tarilish, so'ngra qo'nishni rejalashtirish va qo'nish 1 soat davom etgan. Joriy yilning 1-yarim yilligida O'zbekistonda avtoraqam.uzex.uz veb-saytida onlayn auksionlar orqali 70 mingdan ziyod chiroyli avtoraqam sotilgan. O'zbekiston tovar xomashyo birjasi ma'lumotiga ko'ra, mazkur avtoraqamlardan tushgan mablag' 139.1 milliard so'mni tashkil qilgan. Sotilgan avtoraqamlarning eng past bahosi 450.5 million so'm, eng qimmati 441 million 500 ming so'mni tashkil etgan. Birja o'tgan 6 oy ichida chiroyli avtoraqamlar sotuvi o'tgan yilning shu davriga nisbatan son jihatdan 3 barobarga, hajmi bo'yicha 50.6%ga o'sganini ma'lum qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Jahongir Otajonov siyosatdan chekinishi va onasi uchun konsert berishini aytdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Muxolifatdagi Erk partiyasi O'zbekistonda yaqinlashib kelayotgan prezident sayloviga nomzod etib ko'rsatgan Jahongir Otajonov siyosatdan vaqtincha chekinishi va qo'shiqchilik faoliyatini davom ettirishini aytdi. 10-iyul kuni o'zining Instagram'dagi kanalida Otajonov ota-onasini o'ylab shunday qarorga kelganini ta'kidladi.
Oxirgi 15 kundan beri siyosiy mavzularda efir qilmadim, chunki ota-onamni xalqni yig'lab o'tirishi umuman qimmatga tushdi men uchun, chunki hattoki ertaga prezident bo'lsam ham bularga bir narsa bo'lib qolsa tatimaydi. Shuning uchun men butun jamoatchilikdan uzr so'rayman. Men hozircha bu siyosatdan chekinib turaman. Davom ettiradigan bo'lsam ota-onamni har kuni o'lib o'tirishini ko'rishim to'g'ri charchatdi.
O'z chiqishi so'ngida Jahongir Otajonov shu yil onasiga bag'ishlab konsert berishini ham ta'kidlaydi. Jahongir Otajonov shu yil boshida O'zbekiston prezidentligiga o'z nomzodini ko'rsatishini e'lon qilgan. Undan oldin Otajonov islomga to'g'ri kelmaydi deya qo'shiqchilik faoliyatidan voz kechishini aytgandi. Otajonov yanvar oyida Turkiyaga ketgan va u yerda Erk partiyasi a'zoligini qabul qilgan. O'zbekistonga qaytib kelganidan so'ng u Erk partiyasi qurultoyini o'tkazgani uchun noma'lum shaxslar tomonidan tahdidlarga uchragan. So'nggi oylarda esa Otajonov Ichki ishlar vazirligi tarafidan tazyiq qilinayotganligini aytgandi. Ijtimoiy tarmoqdagi chiqishlarida sobiq xonanda ushbu bosimlarni o'zini siyosiy faoliyatdan chetlatishga urinish o'laroq baholagan. Erkchilar fikricha, partiya nizomi 1991-yilning sentyabrida rasman qayd etilgan va u bekor qilingan emas. 2019-yil dekabridagi parlament saylovlarini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi O'zbekistondagi nisbatan erkinlashgan matbuot siyosiy muxolifatning o'rnini bosa olmaganini aytgan edi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi rasmiylari kelayotgan prezident saylovlarida xalqaro tashkilotlarning maqbul tavsiyalari tatbiq etilishini aytishgan. Ammo bu tavsiyalarga muxolifat partiyalarini ro'yxatdan o'tkazish kiradimi yo'qmi ma'lum emas. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019-yilning 27 dekabrida xorijdagi siyosiy muxolifatni mamlakatga qaytarish chaqiriqlarini rad etgan edi. U muxolifat ichkaridan chiqishi kerakligini aytgan, ammo o'tgan vaqt mobaynida Adliya vazirligi bironta ham yangi siyosiy partiyani ro'yxatdan o'tkazgani yo'q. O'zbekistonda Karimov davrida qaror topgan siyosiy an'anaga muvofiq parlamentdagi hukumatparast 5 partiya rahbarlari saylovlarda amaldagi prezidentga raqib bo'ladi. Qonunga binoan saylovoldi kampaniyasi saylovlar sanasidan kamida 3 oy oldin boshlanishi kerak. Hozirga qadar na prezident Mirziyoyev va na siyosiy partiyalar o'z nomzodini ilgari surgani yo'q. Mamlakat ichkarisi va tashqarisida shu yil oktyabrdagi saylovlarda Shavkat Mirziyoyevning 2-chi muddatga qayta saylanishiga ko'pchilik shubha qilmaydi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yo xochni yeching, yo ishton kiyib oling. Kreml o'zi taqiqlagan Talibonni Moskvada qabul qilib kulgiga qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 8-iyul payshanba kuni AQSh prezidenti Joe Biden Amerika qo'shinlarining Afg'onistondan olib chiqib ketilishi masalasida xalqiga murojaat qildi. O'sha kuni Rossiyada faoliyati taqiqlangan Talibon terrorchilik tashkiloti vakillari muzokaralarda qatnashish uchun Moskvaga uchib kelishdi. Hatto poytaxtdagi muhtasham mehmonxonalardan birida matbuot anjumani ham o'tkazishdi. Bu voqea ko'pchilikni shokka soldi. Runet siyosatchilar, blogerlar va oddiy foydalanuvchilarning kinoya va zaharxandalariga to'lib ketdi. Munosabat bildirganlarning aksari aynan Talibonning Rossiya Oliy sudi qarori bilan terroristik tashkilot deb e'tirof etilganligi va taqiqlanganiga urg'u berishgan. Xususan, siyosatchi Dmitriy Demushkin shunday yozadi: "Qonun menga mazkur tashkilotni tilga olarkanman, uning Rossiyada taqiqlanganini eslatish talabini yuklaydi. Bugun lentani ochsam xabar turibdi. Tashqi ishlar vazirligi bilan muzokara olib borish uchun Moskvaga Talibon tashkiloti vakillari uchib keldi. Ajabo, Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligi vakillari ham Talibon bilan muzokaralar yakuni bo'yicha izoh berayotganda ushbu tashkilot Rossiyada taqiqlanganini aytisharmikan yoki yana eslaridan chiqib qolarmikan? Rossiya qonunchiligiga ko'ra terrorchi tashkilot faoliyatida nafaqat ishtirok etish, balki unga bevosita yoki bilvosita yordamlashish ham huquqiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Bloger Aleksey Kovalyov shunga ishora qilib, toliblarga chipta va joy buyurtma qilgan, ularni ovqatlantirgan va mashinada shahar bo'ylab olib yurganlarga achinaman. Axir endi ularni terrorchilik faoliyatida yordamlashgani uchun qamoqqa olishga to'g'ri keladi deya zaharxanda qilgan. Tadbirkor Vitaliy Nasennik yo bo'yningizdagi qoshni yechib qo'ying yoki ishton kiyib oling degan eski matalni va Putinning biz hech qachon terrorchilar bilan muzokara qilmaymiz degan va'dasini eslatib, shunga qaramay bu muzokaralarning o'tkazilgani mamlakatda hatto zohiriy qonuniylikni ham yo'q qiladi deydi. Bloger Lada Yuryeva esa shohimiz bekor o'tirgani yo'q, odamxo'rlar qabilasi elchisini qabul qildi deb yozdi. Darvoqa, Rossiya tashqi ishlar vazirligi voizi Mariya Zaxarova Taliban vakillari bilan na prezident, na tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov uchrashganini rad etdi. Ayni chog'da ular bilan Putinning Afg'oniston bo'yicha maslahatchisi Zamir Qobulov uchrashganini bildirib, hukumat terrorchi tashkilotni rasman qabul qilganini tasdiqladi. Kashin nikli foydalanuvchi masalaning boshqa tomoniga e'tibor qaratadi. Hamma Taliblar bilan uchrashdi deb tashqi ishlar vazirligini so'kib yotibdi. Axir Taliban ham bizning tashqi ishlar vazirligi bilan uchrashib, o'z obro'sini xavf ostiga qo'yapti-ku deya kesatadi u. Matbuot anjumanida Taliblar vakillari Rossiyaga kontrabanda yo'li bilan giyohvand moddalar keltirilishiga qarshi kurashishga va'da berishdi. Ammo blogerlar bu va'daga ham yumshoq qilib aytganda shubha bildirishmoqda. Bir necha yil burun diplomatik kanallar orqali Argentinadan Rossiyaga katta miqdorda kokain tashilgani fosh etilishi bilan bog'liq mojaro hali unutilgani yo'q. Qolaversa, giyohvand moddalar savdosi Talibonning asosiy daromad manbalaridan biri ekanligi ham ma'lum. Shu bois Runet bu va'dani pichinglar bilan kutib oldi. Asalarilar yana bir bor asalga qarshi chiqishmoqchi deb yozgan Alex Shevtsov. Vladimir Genin esa Taliblar giyohvand moddalar kontrabandasiga qarshi chiqishga va'da berdi. Endi ularni Rossiyaga to'g'ridan-to'g'ri rasmiy yo'llar bilan yetkazishadi deb kesatgan. Maksim Iov giyohvand moddalarni yetishtiruvchilar Moskvada o'z iste'molchilari bilan uchrashganligi haqida yozgan. Ayrim bloger va foydalanuvchilar Talibonni yaqinda Rossiyada sud qarori bilan ekstremistik tashkilot deb topilgan muxolifatchi Aleksey Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurash fondi bilan qiyoslab mutoyiba qilganlar. Masalan, Twitterdagi Prof Preobrazhensky sahifasi shunday latifa o'ylab topgan. Taliban terrorchi tashkilot deb tan olingan. Nega ular bilan rasman uchrashyapsizlar? Biz hamma bilan muloqot qilishimiz lozim. Bu juda muhim. Unday bo'lsa, balki Navalniy va FBK bilan ham muloqot qilarsizlar. Xab senimi rusofob. Jiznov Svex Derjavi sahifasi esa Taliblar Rossiyadagi korrupsiyaga qarshi emas. Shuning uchun bu yerda ularni quchoq ochib kutib olishadi deb kinoya qilgan. Siyosatchi Marina Litvinovich Rossiya Markaziy saylov komissiyasiga arz qilib, undan Yedinaya Rossiya partiyasi nomzodlarini ro'yxatga olmaslikni so'ragan. Chunki ro'yxatning ikkinchi qatorida Sergey Lavrov familiyasi qayd qilingan. U esa Rossiyada taqiqlangan Taliban terrorchilik harakati vakillari bilan bir necha marta uchrashgani va hamkorlik qilgani bilan mashhur. Saylanish huquqining asosiy kafolatlari to'g'risidagi qonunga ko'ra, terroristik yoki ekstremistik tashkilotlar bilan aloqador shaxslar saylovda ishtirok eta olmaydi. Yaqinda saylov komissiyalari aynan shu normani Ilya Yashin va Alex Stepanovlarga nisbatan tatbiq qilgan edi. Men Sergey Lavrovning Taliban bilan hamkorlik qilgani u mansub Yedinaya Rossiya partiyasini Davlat Dumasi 8-chi chaqiriga bo'ladigan saylovga yo'latmaslik uchun asos bo'ladi deb hisoblayman deb yozgan u Facebookdagi sahifasi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Diniy erkinliklar. Hafsalani pir qilgan yangi qonun. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5 iyul kuni yangi tahrirdagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunni imzoladi. Qonun loyihasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan shu yil 4 may, Senat tomonidan esa 26 iyunda qabul qilingan. Qonunda jamoatchilikka 2014 yilda va'da qilingan eng muhim o'zgarish, jamoat joylarida ibodat libosida yurishga qo'yilgan taqiq haqidagi jumlaning to'liq olib tashlanganidir. Bundan tashqari diniy tashkilotlarga siyosiy partiyalar faoliyati da ishtirok etish hamda ularni moddiy yoki boshqa tarzda qo'llash taqiqlangan. Eurasianet nashri O'zbekiston hukumatı dindorlarga bir oz yon bosgan bo'lsa-da, avvalgi cheklovlarini saqlab qolib, diniy huquqlar uchun kurashuvchi xalqaro tashkilotlarning xavfsalasini pir qilgani haqida yozdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5 iyul kuni imzolagan qonundagi eng bahsli nuqtalardan biri diniy libos kiyib yurish huquqidir. Yangi qonunda diniy tashkilotlar xodimlaridan boshqa kishilarga diniy libos kiyib yurishni taqiqlovchi qoida bekor qilindi. Ammo mazkur normaga shusiz ham deyarli amal qilinmagan. Biroq davlat muassasalari, jumladan oliy ta'lim muassasalari muayyan dress kodga rioya qilishni talab qilish huquqini saqlab qoldi. Binobarin ushbu masalaga ta'sirchan bo'lmish jamoatchilik qonunining mazkur bandi ro'mol yoki hijob tutuvchi ayollarga nisbatan qanday tatbiq etilishini biroz hadiksirab kuzatishda davom etadi. Shuningdek, yangi qonun bilan diniy tashkilotlarni ro'yxatga olish jarayoni nomigagina soddalashtirildi. Ilgari buning uchun 100 nafar muassis imzosi talab qilingan bo'lsa, endi imzolar soni 50 taga qisqartirildi. Ayni chog'da munaqqidlar jarayonni murakkablashtiruvchi yangi yangi talablar paydo bo'lganini qayd etgan. Qolaversa, diniy ta'lim olishga doir qat'iy qoidalar ham saqlanmoqda. Dinni o'rganishga faqat o'rta maktabni bitirgandan keyingina ruxsat beriladi. Diniy fanlar o'rta va oliy ta'lim muassasalari o'quv dasturlariga kiritilmaydi. Farzandlariga kichikligidan islom dini qoidalarini singdirishni xohlovchi minglab odamlar uchun bu juda chigal masaladir. 2017 yildan beri huquqni muhofaza qilish idoralari ko'plab yashirin diniy ta'lim kurslarini fosh qilib yopib tashladi. Davlat diniy qadriyatlarni aholi o'rtasida yoyishni o'zining maxsus vakolati deb biladi va yangi qonun timsolida bu vakolatini qattiq qo'riqlamoqda, deyiladi Eurojianet maqolasida. Xalq so'zi gazetasida e'lon qilingan qonunga rasmiy sharhda har qanday shaxsning o'zicha aholiga diniy ta'lim berishi noan'anaviy aqidalarning tarqalishiga, mutaxassis bo'lmagan shaxslar tomonidan sof diniy masalalar bo'yicha bir yoqlama tushunchalar berilishiga olib keladi. Bu esa jamiyatda diniy masalalar bilan bog'liq ixtiloflar kelib chiqishiga, aholining yot g'oya va qarashlar ta'siriga tushishiga sabab bo'ladi. Shu maqsadda diniy ta'lim muassasasidan tashqarida diniy ta'lim berish noqonuniy faoliyat sifatida belgilandi, deyilgan. Daniyada ro'yxatga olingan Forum 18 xalqaro diniy erkinliklarni himoya qilish guruhi Mirziyoyev imzolagan qonunda ilgari mavjud bo'lgan qator cheklovlar saqlanib qolganini aytib, uni tanqid qildi. Tashkilotga ko'ra, O'zbekiston inson huquqlariga doir xalqaro hujjatlarni tasdiqlash orqali o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajarmagan. Forum 18, xususan Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda Yevropa Kengashining Venetsiya komissiyasi kabi obro'li xalqaro tashkilotlar davlat ruxsatisiz din va e'tiqod erkinligidan foydalanish, diniy ta'lim berish, diniy e'tiqodiga oid fikrlarni ulashish, davlat senzurasidan o'tkazmasdan turib diniy mazmundagi adabiyotlarni tarqatish kabi nuqtalarda uning xavotirlariga qo'shilishini urg'ulagan. Aynan dindorlarga yengillik sifatida taqdim etilgan ayrim bandlar e'tiroz uyg'otgan. Qonun diniy tashkilot tashabbuskorlari sonini 100 dan 50 nafarga kamaytirgan bo'lsa-da, bir paytning o'zida boshqa ma'muriy to'siqni joriy qildi. Bu tashabbuskorlarning barchasi bir shahar yoki tumanda yashayotgan bo'lishi shart, deya qayd etgan Forum 18. Qonun jiddiy jamoatchilik muhokamalarisiz qabul qilingani vajidan ham xalqaro tashkilot tanqidiga uchradi. Yangi qonun deyarli maxfiy tarzda ishlab chiqilib, qabul qilindi. Axyon-axyondagina jarayonda olg'a siljishlar bo'layotgani haqida xabar berib turildi, xolos, deyilgan Forum 18 bayonotida. O'zbekistonlik huquqbonlardan biri qonun yuzasidan Forum 18 ga izoh berar ekan, davlat nazoratni to'la o'z qo'liga olishga erishdi. Hatto qonun muhokamasi ham yashirin olib borildi. Bu ekstremizmni vujudga keltiradi, degan. Yangi qonun e'tiqod erkinliklari kengaytirilishi uchun kurashayotganlarning umidlarini chippakka chiqargan bo'lsa, ayrimlar dindorlarga berilayotgan nisbiy yengilliklardan qanoat hosil qilmoqda. 2006-2017 yillarda AQSh Davlat Departamenti o'tgan yil dekabrda O'zbekistonni diniy erkinlik bo'yicha maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatida saqlagan bo'lsa, 2018 va 2019 yillarda uni qora ro'yxatdan chiqardi. O'tgan yili esa mamlakatning mavqeini yana biroz ko'tardi ham. Diniy ta'limga kelsak, hukumat yaqinda tashkil qilingan diniy yo'nalishdagi Hidoyat sari telekanali singari tashabbuslar yordamida dindorlarni tinchlantirishga umid qilyapti. 7 iyul kuni ish boshlagan mazkur kanal ta'lim beruvchi hamda islomiy masalalarda aniq va uzil-kesil munosabat bildiruvchi platforma o'laroq targ'ib qilinmoqda, deya qayd etgan Eurasia.net muallifi.
Toshkent ortidan Samarqand va Namanganda ham COVID markazlari qayta ochildi. Surxondaryo ichki ishlar binosi oldida badanini kesgan erkak bo'yicha Ichki ishlar vazirligi izoh berdi. Jahongir Otajonov siyosatdan chekinishi va onasi uchun konsert berishini aytdi. Pentagon Afg'oniston hukumat kuchlari mamlakatni himoya qiladigan vaqt keldi, deb bayonot berdi. Gruziyada jurnalist va ommaviy axborot vositalari xodimlari hukumat iste'fosini talab qilmoqda. Toliblar bilan urushish suiqasd bilan barobar, Tojikistonga qochgan afg'on askarlarining hikoyalari. 6 oyda O'zbekistonda qariyb 140 milliard so'mlik chiroyli avtoraqam sotildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Toliblar bilan urushish o'zini o'ldirish bilan barobar. Tojikistonga qochib o'tgan afg'on askarlari hikoyalari. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yaqinda boshpana izlab Tojikistonga qochib o'tgan bir necha afg'on askari Ozodlikning tojik xizmatiga Afg'onistonda qolish va Taliban kuchlari bilan jang qilish ular uchun fojia bilan tugashi mumkinligi haqida so'zlab berdi. Afg'oniston shimolida Taliban harakati hujumlari shiddatli tus olgan pallada Muhammad Zohir qo'shini Tojikistonga qochib o'tish uning uchun yagona najot yo'li bo'lishini tushunib yetadi. Shimol-sharqdagi Badaxshon viloyatining Xivaxan tumanida joylashgan chegara qo'shinlari aloqachilar bo'linmasiga boshchilik qilgan Zohir iyun oyi oxirlaridan buyon boshpana izlab Tojikiston chegarasini kesib o'tgan yuzlab afg'on harbiy xizmatchilaridan biridir. 8-iyul kuni Afg'oniston prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Hamidulla Mohib Tojikiston hududiga qochib o'tgan 2300 chog'li afg'on askar xizmatchilari yana Afg'oniston mudofaa va xavfsizlik milliy kuchlariga qo'shilganini aytgan edi. 7-iyulda esa Tojikiston xavfsizlik kuchlari Ozodlikning tojik xizmatiga 600 nafarga yaqin afg'on harbiylari Afg'onistonga qaytarib yuborilganini ma'lum qildi. Zohirning aytishicha, toliblarga qarshi urushish yutib bo'lmaydigan urush bo'lgan, chunki mahalliy xalq qo'zg'olonchilari lashkari kuchlarining katta qismi jangarilar tarafiga o'tib, hukumat kuchlariga qarshi urushga kirishga qaror qilgan. Ko'ngilli askarlardan tuzilgan xalq lashkari hukumat harbiylari rahbarligida jang qilib, mamlakatning turli hududlarida xavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi. Zohir jangarilarga qo'shilgan guruhning qo'lida ancha-muncha qurol va o'q-dori bo'lganini aytadi. Xalq qo'zg'olonchilari lashkari kuchlari hukumatga qarshili harbiy texnikalarni egallab olib, so'ng toliblar bilan til biriktirgan. Qarshilik ko'rsatish uchun bizning ortiq kuchimiz qolmadi va Tojikistonga chekinishga majbur bo'ldik degan Zohir Ozod Yevropa Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda. Boshqa bir afg'on harbiy xizmatchisi Muhammad Vali Zohirning gaplarini tasdiqlab, deyarli hech qanday dastaksiz Taliban kuchlari bilan urushish o'zini o'ldirish bilan barobar bo'lganini aytadi. Shu bois u va xizmatdoshlari Tojikiston hududiga chekingan emish. Zohir va Vali Ozodlikning tojik xizmati muxbiri bilan 5-iyul kuni Ko'lob shahrida suhbatlashgan edi. Hozirda ular Afg'onistonga qaytgan bo'lishi taxmin qilinmoqda. Biroq Afg'onistondagi qurolli harakatlar boshqa askarlarni ham Tojikiston va qo'shni mamlakatlarga chekinishga majbur etishi mumkin. Xususan O'zbekistonga ham ancha-muncha afg'on harbiylari boshpana izlab qochib borgan edi. Badaxshon mahalliy ma'murlari Ozodlik radiosiga mazkur shimoliy viloyatning 28 tumanidan 26-tasi toliblar tomonidan ishg'ol etilganini ma'lum qildi. Tojikiston rasmiylari esa ikki mamlakat o'rtasidagi 1357 chaqirim chegaraning 900 chaqirimini Taliban kuchlari nazorat qilayotganini bildirdi. Bugungi kunda Afg'onistonning 398 tumanidan yarmidan ko'prog'i toliblar nazoratiga o'tgan. Ularning aksari 1 mayda AQSh va boshqa xalqaro kuchlar o'z qo'shinlarini ushbu mamlakatdan olib chiqib ketishni boshlaganidan so'ng taslim bo'lgan. AQSh qo'shinlarining qariyb to'liq chiqib ketishi manzarasida jangari ekstremistlarning shiddat bilan olg'a siljishi Afg'oniston va unga yondosh mamlakatlarda jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Jumladan qo'shni davlatlar ularga qochoqlar yopirilishidan va jamiyatda vaziyat beqarorlashuvi ehtimolidan tahlikaga tushgan. Qurolli kuchlarning jangsiz chekinishi va Badaxshonning hukumat kuchlari tomonidan evakuatsiya qilinishi odamlarda savol va shubhalar tug'dirdi, deb yozadi Kobulda chiqadigan Hashtag Sobuq gazetasi. Nashrning urg'ulashicha, Badaxshonning ko'plab tumanlari bir necha kun ichida domino soqqalari kabi birin-ketin qulab toliblar ixtiyoriga o'tgan. Afg'on hukumati tomonidagi ayrim kuchlarning chekinishi, ba'zilarining taslim bo'lishi manzarasida toliblarning alohida hujumlariga jiddiy qarshilik ko'rsatilmadi. Afg'oniston rasmiylari ayrim hollarda hukumat kuchlari taktik chekinish qilganini bildirgan. 8-iyul kuni toliblar Afg'onistonning Eron bilan chegarasidagi asosiy nazorat o'tish nuqtasini bosib o'tdiki, bu xorijiy davlatlar qo'shinlari olib chiqib ketilishidan jur'atlangan qurolli guruhning hukumat nazorati ostidagi tumanlarda erishgan eng so'nggi jiddiy yutuqlardan biridir. Shuningdek, ayrim afg'on chegarachilari va harbiy xizmatchilari Eron hududiga qochib o'tgani to'g'risida xabarlar bor. Mahalliy ma'muriyat mamlakat g'arbidagi Xirot viloyatining 2 tumanida hukumat kuchlari tinch aholi jabr ko'rishi oldini olish maqsadida chekinganini ma'lum qildi. Afg'oniston parlamenti vakilasi Mas'uda Karohiy ba'zi tumanlarda hukumat harbiylari toliblarga qarshi kurashish behuda deb bilishini aytadi. U yerlarda harbiylarga hech bir dastak yo'q, ularni oziq-ovqat bilan ta'minlashmayapti, zarur shart-sharoit qilib berishmayapti, shu bois ham ular nega endi men bu yerda hech vaqosiz o'tirganim holda Taliban kuchlari bilan jang qilishim kerak deb o'zlariga savol bermoqda. Darhaqiqat, es-hushli odam bunaqa holatda qurolni tashlab qochadi, degan Karohiy Nur TV kanaliga bergan intervyusida. Ayrim hollarda afg'on kuchlari toliblarni siqib chiqarishga va tumanlar ustidan nazoratni tiklashga muvaffaq bo'ldi. Chunonchi shimoli-g'arbdagi Badghis viloyati markazi Qal'ayinavda mahalliy rasmiylari hukumat kuchlari shaharga kirib olib, hukumatga qarashli bir necha binoni egallab olishga muvaffaq bo'lgan jangari toliblar guruhini quvib yuborganini Ozodlikning turkman xizmatiga ma'lum qilgan. Kobuldagi urush va tinchlikni o'rganish instituti asoschisi va bosh direktori Inoyat Najafizoda Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga Amerika qo'shinlarining olib chiqib ketilishi afg'on askarlarining jangovar ruhiga ta'sir etganini aytadi. Samarasi past harbiy boshqaruv hamda mahalliy darajadagi sifatsiz idora uslubi tumanlar hamda armiya blokpostlari yengilishiga olib kelgan omillarning ayrimlaridir. Shunga qaramay, afg'on mudofaa va xavfsizlik milliy kuchlari va mahalliy ko'ngillilar lashkari birgalashib Talibonga qarshi kurashgan joylarda dushman biron hududini ishg'ol etish tugul to'liq tarmor etilgan, deydi u. Najafizodagi ko'ra ba'zi tumanlarda, ayniqsa shimolda Taliban kuchlari hukumat harbiy xizmatchilarini toliblarga bo'ysunishga va o'z postlarini tark etishga ko'ndirishlari uchun urug' oqsoqollari bilan hamkorlik qilgan. U ayrim hollarda bu taktika natija berganini qo'shimcha qiladi. Bu oqsoqollar afg'on harbiylari yoniga kelib, kim bilan urushayotganingizni bilasizmi o'zi? Ish haqingizni vaqtida to'lamasalar ham nega odamlarni himoya qilyapsiz deb avray boshlashgan. Shunga qaramay Najafizoda Qo'shma Shtatlar va NATO harbiy, siyosiy va texnik ko'mak ko'rsatishda davom etayotgani sababli afg'on hukumatı tez orada ahvolini o'nglab oladi deb hisoblaydi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida yashaydigan ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli bloger Elmurod Odil ustidan tergov oldi surishtiruv harakati boshlandi. Bu xabarni tasdiqlagan Yakkabog' tuman ichki ishlar bo'limi tergovchisiga ko'ra, shikoyat arizasini tuman hokimi va o'rinbosarlari kiritgan. Bloger Telegramdagi sahifasida O'zbekiston imijiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan ma'lumotlar tarqatish, hokimlikning ichki ishlariga aralashish, hokim o'rinbosarlari orasidagi munosabatda nosog'lom vaziyat keltirib chiqarishda va hokimlik matbuot kotibini urganlikda ayblanmoqda. Elmurod Odil bu ayblovlarni inkor qilar ekan, tuman iqtisodiy va ijtimoiy hayotidagi kamchiliklar haqida tanqidiy chiqishlari uchun uning ovozini o'chirishga harakat boshlanganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qashqadaryolik blogerlar orasida tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan Elmurod Odilning ozodlikka aytishi 8 yil kuni Yakkabog' tuman IIB tergovchisi Dilshod Boyonov uning ustidan shikoyat tushganini aytib, bo'limga chaqirtirgan. Kecha tergovchi qo'ng'iroq qilib tuman hokimi va o'rinbosarlaridan ariza tushgani va tanishib tergovda qatnashish uchun chaqirdi. Borsam, mening ustimdan hokimning o'zi va yana 6 nafar o'rinbosarining arizalarini yig'ib katta bir dela ham qilib qo'yishgan ekan. Hokimning va boshqa shikoyatchilarning arizalari qo'lda yozilgan ekan. Ular bilan tanishib chiqqani tergovchi ruxsat bermadi. Menga faqat kompyuterda yozilgan tuman hokimi o'rinbosari, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash tuman bo'limi rahbari Sarvar Avlayevning arizasi bilan tanishib chiqishga ruxsat berdi xolos. Blogerning aytishicha, ushbu arizada unga nisbatan qator ayblovlar ilgari surilgan. Bu arizada yozilishicha men asossiz ravishda ma'lumot tarqatayotgan emishman, tuman hokimligiga bostirib kirgan emishman, salbiy mazmundagi ma'lumotlarni tarqatib O'zbekiston imijiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan ekanman. Hokimlikning axborot xizmati rahbari Sherzod Hasanovni do'pposlagan ekanman. Hokimlikning ichki ishlariga aralashib, hokim o'rinbosarlari orasidagi munosabatda nosog'lom vaziyat keltirib chiqarayotgan ekanman. Bu ayblovlarning bari uyushtirilgan va to'qima ayblar. Ularning maqsadi mening ovozimni butunlay o'chirish, deydi Elmurod Odil. Yakkabog' tuman ichki ishlar bo'limi tergovchisi Dilshod Payonov blogger Elmurod Odil ustidan hokimlikdan shikoyat tushganini tasdiqladi va ayni paytda tergovoldi surishtiruv harakati olib borilayotganini aytdi. Dilshod Payonov tergov siri bo'lgani uchun bundan ortiq ma'lumot bera olmasligini aytdi. Hokim o'rinbosari, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash tuman bo'limi rahbari Sarvar Avlayev ham ozodlikka Elmurod Odil ustidan shikoyat qilinganini tasdiqladi. Biz uni bir hokim o'rinbosaridan shikoyat kelib tushdi deb yozgani uchun oydinlik kiritib beringlar deb ichki ishlar bo'limiga ariza berdik, deydi Sarvar Avlayev. Bloger ustidan yozilgan arizada tuman hokimligining axborot xizmati rahbari Sherzod Hasanovni Elmurod Odil urgani ham qayd etilgan. Elmurod Odil hokimlik binosida shikoyatchilarni videoga olib turgan paytda axborot xizmati rahbari Sherzod Hasanov uning qo'lidan telefonni kuch bilan tortib olib hokimlik binosiga qochib kirib ketgani va bir soatdan so'ng videolarni o'chirib olib chiqib bergani haqida Ozodlik o'z vaqtida xabar bergan edi. Sherzod Hasanov Ozodlik bilan 9 iyul kuni bo'lib o'tgan suhbatda ichki ishlar bo'limiga yozilgan arizadan xabari yo'qligini, lekin o'sha kuni Elmurod Odil uni urganini iddao qildi. Ozodlikning agar u sizni urgan bo'lsa nega o'sha kuni vaqtda indamadingiz degan savoliga Sherzod Hasanov o'sha kuni Elmurod meni urdi, ko'zim ko'kardi, lekin hech qayerga shikoyat qilganim yo'q. Ayb o'zimdan o'tgan edi o'shanda. Uzrimni so'raganman deb javob berdi. Elmurod Odil ham noxosdan qo'lim matbuot xizmati rahbarining ko'ziga tegib ketgan bo'lishi mumkinligini inkor qilmaydi. Sherzod telefonimni qo'limdan tortib olmoqchi bo'ldi, men qarshilik qildim. O'sha vaqtda ur to'polon bo'lib ketgandi, balki qo'lim tegib ketgandir, lekin ataylab urganim yo'q, deydi Elmurod Odil. Ozodlik Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayev bilan bog'lana olmadi. Elmurod Odil Qashqadaryo viloyatidagi ijtimoiy iqtisodiy muammolarni, kam ta'minlangan oilalarning og'ir hayotini muntazam yoritib kelayotgan faol blogerlardan. Bundan avval ham Elmurod Odil hokimlik munozimlari uning uyiga kelib chop qilingan tanqidiy maqolalarni o'chirib tashlashni ham iltimos ham talab qilganini Ozodlikka aytib bergan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.